Din nou bine v-am găsit, stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Astăzi stau de vorbă din nou cu Leo van Duisburg, director de afaceri europene al European Christian Political Movement, ECPM, sau Mișcarea Europeană Creștină Politică, invitat la noi în studio. Discutăm despre Europa. Data trecută am discutat despre valorile, valori sau non-valori, despre eutanasie, despre homosexualitate, trafic de ființe umane, implicarea în economie. O să reluăm puțin lucrurile pe care le-am discutat deja, dar aș vrea să vorbim acum și despre Israel. Au un proiect foarte interesant și anume mic dejun cu rugăciune în Parlamentul israelian. Leo este olandez, născut în Olanda, dar a locuit 14 ani în România și vorbește destul de bine limba română. Leo, din nou bine ai venit!
Mulțumesc!
Spune puțin despre ce am discutat data trecută. N-am apucat să vorbim despre traficul de ființe umane și despre impactul în economie al mișcării creștine, dar în special despre proiectul pe care îl aveți de rugăciune în Parlamentul de la Ierusalim.
Anul ăsta este un an istoric pentru Israel. Este exact 100 de ani după declarația de Balfour, în care au fost promit evrei o casă, cum zicem, un stat care, care este acum Israel.
Pentru ascultătorii care nu știu, statul modern Israel s-a înființat în anul 1948, după al doilea război mondial, timp de aproximativ din anul 70 după Hristos, când Ierusalimul a fost arat cu plugul de Imperiul Roman. Ei nu au mai avut o țară, nu au mai avut un stat, până în 1948.
Da, dar primul pas pentru statul ăsta a fost în 1917, că zona asta a fost sub britanici și atunci a promit, ministrul din Anglia a promit evrei să aibă un loc acolo unde acum e Israel. Și mai mare decât zona acum a fost, parte din Iordan și de vest și de est a inclus atunci. Și altădată, în 1947, care acum este 70 de ani, a fost rezoluția al Națiunilor Unite care a propus un stat Israel și Palestina în zona asta. Și acum este și 50 de ani după a fost Ierusalim a reunit. Și acum a fost trei evenimente care se sărbătoresc în Israel. Prima mențiune că pentru un stat pentru evrei.
Declarația Balfour.
Declarația Balfour. Rezoluție Națiunilor Unite în 1947, care a devenit în statul Israel în 1948, și reuniunea la Ierusalim, care s-a întâmplat în 1967. Și în Israel este un grup care numește Christian Allies Caucus, care sunt parlamentari în Knesset din diferite partide, care vor să dezvolte relațiile cu creștinii. Președintele a decis să fac un mic dejun cu rugăciune exact națională, care va avea loc 6 și 7 iunie, exact 50 de ani după reunificarea Ierusalimului. Și asta va fi și sub patronaj al președintelui Israel, am înțeles, și atunci să venim politicieni creștini și evrei și pastorii și lideri religioase să vină acolo să rugăm împreună pentru pacea lui Ierusalim. Și este prima dată când este organizat un mic dejun cu rugăciune în Israel. Și cu ajutorul lui Dumnezeu să rugăm ca să va fi o mișcare și în care va fi fiecare an. Și eu sunt și unul dintre fondatori al micul dejun cu rugăciune. Și afară de micul dejun cu rugăciune care se aflea loc în Israel la 6 și 7 iunie, eu mă gândesc și să transmit o scrisoare la oamenii care se roagă pentru evenimentul ăsta. Și este totuși un eveniment special și într-un an foarte istoric. Și este special și cum se rugăm evrei și creștini împreună pentru pacea lui Ierusalim.
Dumnezeu să dea binecuvântare peste această inițiativă. Spune-ne puțin despre Europa. Voi aveți această mișcare european, de o europeană creștină politică, de implicare a creștinilor în politică. Cum funcționează, cum merg lucrurile? Mai ascultă politicienii din Europa glasul creștinilor? Se mai orientează spre Biblie, spre valorile lui Dumnezeu?
Problema este în Parlamentul Europei sau Uniunea Europeană, foarte mult e focalizat pentru valorile de stânga liberală, cum zicem, care este în libertate, autonomie individuală, este cel mai important. Foarte multe probleme sunt, foarte multe rezoluții în Parlamentul European este despre avorturi sau, cum să zicem, drepturile sexuale și reproductive, care se numește asta, care este un term care e folosit în care se include mai multe și cu avorturi. Și majoritatea este împotriva și... Și atunci asta este greu și altă problemă care sunt. Eu cred că cel mai important este acum să găsim un modalitate care să protejeze libertatea creștină. Și acum am dezvoltat un proiect cu, cum se numește în engleză, reasonable accommodation. Înseamnă că dacă un creștin, exemplu, lucrează la... ca un doctor într-un spital și nu vrea să facă un avort și un angajator nu poate să oblige care să facă un avort, el trebuie să caute o altă soluție. Sau dacă este un creștin care lucrează în Olanda la primărie, și nu trebuie să fii obligat să căsătorești un cuplu gay sau lesbiană, trebuie să caute o soluție sau un coleg care să facă. Și eu cred că asta e prima dată care trebuie să mergem, să concentrăm, pentru că și Parlamentul European a fost bine, au adoptat o rezoluție în care au zis că libertatea de conștiință este importantă și reasonable accommodation și trebuie să fie focalizată pe religie. Și asta este un punct...
Mă gândesc într-un spital unde un medic refuză să facă avort pe motive de conștiință sau la o primărie unde un funcționar refuză să căsătorească un cuplu de homosexual sau de lesbiene. Și atunci spitalul să găsească o soluție, să pună alt medic să facă avortul respectiv sau primăria să pună un alt funcționar să încheie căsătoria respectivă, dar angajatul creștin care refuză aceste lucruri, de fapt constituie o acuzare morală pentru toți ceilalți.
Da,
și atunci ei nu pot să suporte așa ceva.
Și argumentul nostru este că creștinii în chestia asta sunt discriminați. Înseamnă, reasonable accommodation a venit din partea oamenii cu disabilități. Înseamnă, oamenii care au limități pentru lucru trebuie să fie acomodat, cum să zicem așa, trebuie să fie ajutat care să lucreze, decât nu să fie discriminat că oamenii cu disabilități nu poate să lucreze la un anumit domeniu. Noi găsim că asta este și pentru oamenii care au convingere religioasă. Sunt și limitat pentru că faptul că au altă conștiință sau cum să zicem, altă valori și trebuie să fie adoptat asta. Și asta înseamnă că altfel creștinii vor fi discriminați. De exemplu, dacă în Olanda acum oamenii care vor să lucrează în primărie trebuie să semneze un contract că sunt obligați să căsătorești un cuplu gay. Și atunci creștinii care nu poate să facă asta și nu poate semneze asta, nu poate să lucreze acolo. Asta e un act de discriminare și nici pentru faptul că este un problemă teoretic, pentru că nu există, cu 500 de cupluri, 2-3 în Amsterdam, cred că e mai mult o problemă teoretică decât chiar este o problemă, un cuplu nu poate să căsătorească acolo. Și eu cred că asta este o bază care noi trebuie să dezvoltăm. Și altă chestie despre avorturi sau despre... Asta trebuie să gândim, exemplu, la consilieri înainte de avorturi sau, exemplu, chiar am vorbit cu un europarlamentar care a zis la mine că eu am o altă opinie despre avorturi. Și am zis că, na, ce opinie aveți despre avorturi? Și a zis că multe femeile sunt judecate și nu îmi place și nu cred că e bine să interzice avortul. Și după ce i-am zis, da, avortul e ceva bun și a zis că nu, nu este bun deloc. Și a zis, de ce nu organizăm o conferință cum să ajute femeile care sunt gravide și nu au posibilitate economică sau cum... Eu cred că acolo trebuie să mai focalizăm.
Să-și dea copilul spre adopție, nu să-l ucidă prin
adopție sau alternative sau să ajute cuplurile economice sau mai multe. Eu cred că asta trebuie să fie guvernele care să spunem așa că sunt totuși situații pentru că sunt multe cauze în care femeile să fac avort. Și al doilea rând la avortul este foarte important că femeile să știe ce sunt alternative și ce sunt ajutor și ce efectul are avortul asupra femeii, pentru că astea sunt informații care nu sunt date. Sunt alte lucruri care în Parlamentul Europei sau în Europa s-a văzut că merge în direcția totuși bună, mai ales la problemele de prostituție. Exemplu, și Parlamentul Europei au adoptat o rezoluție care, să zicem, clientul prostituției trebuie să fie criminalizat. Dacă se cumpăr sex, asta trebuie să fie criminalizat. Și în Consiliul Europei. Și interesant este că feminiștii din Europa, the European Women's Lobby, au fost în fapt aliați cu problema asta și chiar a fost împotriva prostituției. Și altă chestie a fost respins în Consiliul Europei și în Parlamentul Europei, nici a pus pe agenda problema cu mama surogat. Și au încercat la Consiliul Europei, au încercat ei 4 ori să lanseze în comisie sau în plen o modalitate să legalizeze mama surogat și nu a reușit astea. Și atunci sunt anumite lucruri în care se reușește, dar interesant este, eu asta chiar nu înțeleg din filosofia feministilor, pentru feminiștii a fost împotriva cu mama surogat și la raportul lor a scris că sunt împotriva surogat pentru că este o conexie între mama și copilul care se dezvoltă. Sau dacă este conexia asta, de ce sunt același feminist și pentru avortul, dacă e același principiu?
Exact, da.
Și nici este consecvență de asta, dar totuși la subiectul surogat sau deci la prostituție...
Cu avortul unde ei sunt de acord cu avortul, seculariștii și feminiștii susțin avortul, acolo nu iau în considerare faptul că există o legătură, o relație între mamă și copil. Dar aici, în cazul mamei surogat, mama surogat este, pentru cei care nu știu, o femeie care este...
Se poate un copil, se al, poate
un copil al altui cuplu, da. Care să nu fie al ei. Într-un fel pântece de împrumut, cum ar veni. Uh-huh. Cu asta nu sunt de acord. Da, foarte interesant. Nu sunt consecvenți în ceea ce cred. Mă gândeam dacă Uniunea Europeană ar fi la fel de tranșantă și cu celelalte probleme morale, cu eutanasia, cu homosexualitatea, la fel cum este cu fumatul. Da, vezi peste tot, pe toate pachetele de țigări, cu plămânii negriți, cu fumatul produce cancer, și este foarte bine, foarte bună această campanie, foarte felicitări pentru această campanie. Dar doar în privința fumatului sunt atât de incisivi, pe când în celelalte probleme morale nu sunt.
La subiectul eutanasiei, asta este destul de, cum să zicem, dezvoltarea sunt foarte rău cu asta. Dacă vedem în Olanda a fost legalizată eutanasia pentru oamenii care au avut boalele terminale astea. Dar după ce au schimbat, după ce a fost, cum să zicem, unbearable suffering, dacă sunt suferință așa de mare, trebuie să fiu locat și eutanasia. După ce au schimbat, nu numai fizic, atunci și psihologic, și atunci înseamnă cum se devine exact, suferă psihologic. După ce în Olanda au creat eutanasie clinică mobil, cum să zicem. Asta înseamnă că dacă doctorul tău nu vor să facă eutanasie, atunci poate să chemă un alt doctor. Și atunci se rupte și legătura doctor și pacientul. Și a fost într-un program în Olanda la televizor, a fost o persoană și a zis că uite că eu am avut o depresie, am vrut să mă sinucidez și doctorul nu a vrut, i-a lăsat, i-au lucrat și am trecut pentru asta. Da? Cu clinici mobile, poate un pacient să merge la un clinic mobil care să facă avort.
Acum, adică vine o mașină la tine la poartă?
Nu,
și...
nu este așa. Se numește clinică mobilă. Înseamnă că poate să merge la un clinic care pot să facă eutanazia. Dar este o altă dezvoltare, este mai îngrijorător, că acum se discută în Olanda o lege care se zice că oamenii bătrâni, după 70-75 de ani, care gândește că viața este terminată și completă, poate să sinucide, să ajute, poate să termine viața ei. Că sunt oamenii bătrâni care sunt fizic sănătos. Și asta e o mare problemă, pentru că acum se creează o societate, numai de discuții, se creează o societate în care oamenii bătrâni gândește că trebuie să gândesc când este viața mea completă. Și am avut alegere acum și a fost un interviu cu cineva care, de la partid care au inițiat legea asta, și a fost un om în studio și a întrebat la persoana respectivă, uite că eu sunt 57 de ani, de ce trebuie să aștept 20 de ani până poate să termin viața mea? Vreau să termin acum. Surprinderea mea este, nu se întrebă la de ce sau ce s-a întâmplat sau ce situație, au discutat că în viitor trebuie să fie deschis pentru și să ajute, cum zic ei, oamenii care nu sunt bătrâni. Pentru că dacă oamenii bătrâni, atunci ei sunt mai inferiori în societate, trebuie să fie deschis pentru toții.
Există un proverb în limba română, cine nu are bătrâni să-și cumpere.
Da,
deci problema, bătrânii sunt foarte importanți.
Problema este următorul, că o decizie. În Olanda se gândește că un om bătrân sau un om care vor să termine viața facă asta din autonomă individuală. Dar o decizie din respectivă nu poate să fie luat numai individual. Sunt factorele sociale, economice, nu știu ce, care se influențează între acest discuție. Și deja asociații de doctori din Olanda au scris o scrisoare și au zis că e foarte periculos, pentru că ce fel de societate vreți să creeze. Și asociația de psihologi și acolo nu a fost acord, că noi nu putem să spunem când cineva poate să spună că viața noastră este completă din punctul de vedere psihologic. Și să creăm o mare dificultate, să vedem discuții la eutanazie și cred că numai la discuții la eutanazie a crescut. Acum a crescut foarte mare, destul de mare număr de oamenii care sunt eutanazierați și fiecare am creștere și am citit într-o presă din Olanda că clinicile care face clinici pentru terminarea viaței, cum se spune așa, nu are capacitatea suficientă care să termine viața. Trebuie să fim rușine dacă avem o societate în care să încurajeze oamenii care să termine viața. Asta este. Acum noi sărbătorim învierea. Învierea, viața este bază, nu moarte. Noi nu trebuie să sărbătorim moarte sau să planificăm moarte. Sau...
De ce crezi că s-a ajuns la această luptă? De fapt, la urma urmelor, lupta este între viață și moarte. Între Dumnezeu, care este dătătorul vieții, și cel rău, care este reprezentantul morții, într-un fel. Deci, la urma urmelor, lupta este între viață și moarte, între bine și rău. S-a ajuns până la extreme. De ce crezi că s-a ajuns aici?
Dar e interesant. Păcatul vine la noi în sine, egoismul, eu. Și interesant este că totuși discuția asta de la moarte vine de la eu. Eu trebuie să termin când vreau să mor. Dacă eu gândesc că viața e gata, atunci viața e complet pentru mine. Eu trebuie să decis când vreau să mor și trebuie să fie ajutat cu astea. Și totuși este ideologie autonomă individuală care merge mai departe. Și asta am văzut în Olanda în mai multe chestii. La fel cu prostituție. Prostituția a fost legalizată și totuși au zis oamenii că femeile facem asta pentru că este autonomă individuală. Poliția din Amsterdam a zis într-un documentar că 70% din prostituate în Amsterdam facem asta forțat într-un fel din altul. Și atunci înseamnă, cum zicem, și totuși nu reușește să schimbă politică prostituție, chiar dacă e clar că femeile nu face asta voluntariat sau vor să facă chestia asta. Și atunci nu rămâne asta ca un fel de ideologie, poate o religie, nu știu, în care și de la anii 60, care spunem, da, alegeri individuale, asta trebuie să fie, trebuie să dau jos toată care poate să limiteze pe autonomia mea. Atunci vine toată din bază, din toată chestia și bază, dacă se spune, uite, toată ce limitare avem pentru autonomia mea, atunci asta a devenit anumite drepturi, asta trebuie să fie respectat, atunci devine, uite, la situație cu eutanazia, poate să spună că, na, cineva vrea să aibă demnitate de a muri sau drepturile de a decis a muri, drepturile să prostituezi, dar cum sunt drepturile cu femeile care sunt forțate să prostitueze?
S-a ajuns la acest, într-un fel, un nazism care este în Europa și recent în Franța, nu știu dacă a fost promulgată legea, dar s-a discutat și s-a elaborat o lege care interzice site-urile pro-life. Deci în viața, nu, da. În Franța nu mai ai voie să deții un site pentru viață și riști 2 ani de închisoare sau 30.000 de euro amendă dacă ai un site care susține viața. Deci în Franța ai voie să susții doar moartea.
Exact.
S-a ajuns la un nazism incredibil.
Și într-adevăr se vede în primul rând să facă cu anumite drepturile sunt create, a zis că drepturile de avut, drepturile astea, și după aceea a creat un fel de intoleranță cu oamenii care au altă opinie. A devenit cu intoleranță. Atunci dacă ești, dacă vrei să susțin căsătoria tradițională, ești homofob, ești intolerant. Dacă vrei să protejezi copiii nenăscuți, atunci ești intolerant. Și după ce e al doilea pas, care am văzut și în Olanda cu exemplu cu oamenii care lucrează în primăria, și care a fost promis totuna este libertate de conștiință, a devenit în presă, au zis că ei refuză. Și după ce vin toată chestia refuză, după ce trebuie să fie interzice chestia asta și după ce e limitată drepturile pentru oamenii care au altă credință sau opinie la acest subiect. Și suntem într-un Europa mai mult care e focalizat asta, și cum am zis înainte, și atunci cel mai mare provocare și responsabilitatea noastră este să creăm o modalitate în care să protejăm libertatea creștinilor, în care ei pot să lucrez fără să fiu contra conștiință lui. Trebuie să păstrăm libertate. Eu am citit recent în Biblia povestea lui Daniel. Daniel, când a fost în Babel, Babilonia, atunci a venit gars la el, știi? Și a zis că nu vreau să mănânc lucrurile care nu pot. Și a făcut un fel de compromis. Și a zis că are libertate care să mănâncă nu lucrurile care sunt sacrificate la zeii ăsta. Nu a fost așa și eu cred că asta e posibilitatea noastră. Trebuie să protejăm posibilitatea în care creștinii nu va fi discriminați sau și oamenii alte religie care probleme cu conștiință.
Un medic creștin să nu fie obligat să facă avort, un funcționar creștin să nu fie obligat să căsătorească cupluri de homosexuali, dar, mă rog, asta deja este o atitudine de retragere, de apărare. Dar cred că, de fapt, atitudinea creștinilor ar trebui să fie de promovare a valorilor creștine. Mai putem face acest lucru?
Da, sigur că, exemplu, în Parlamentul European am fost și implicat să formez un grup de demnitate umană și este 19 parlamentari, europarlamentari din 6 diferite grupurile politice care zice că noi susținem, avem un, cum zice, Universal Declaration of Human Dignity, o declarație universală despre demnitatea umană, care zicem sunt create în echipă și asemenea lui Dumnezeu și viața trebuie să fie protejată de la concepție până la moarte naturală. Și am început să organizez conferințele. Și interesant este că noi organizăm conferințe la diferite subiecte, nu numai de avort, dar de beneficii de refugiați, am avut despre palliative care și eutanazie, am avut o discuție și sunt diferite subiecte care noi și oamenii cu disabilități, dar vrem să punem mai în lac și parte din, și avem, cum zicem, 19 europarlamentari acolo în diferite grupuri și vrem să arătăm că demnitatea umană nu este un forță politică conservatoare sau ceva, trebuie să gândim mai în larg. Și, într-adevăr, trebuie să promovăm și trebuie, cum am zis despre probleme de avorturi, trebuie să gândim nu numai pentru suntem împotriva de avorturi, dar trebuie să gândim și cum să da mai puțină avorturi pentru informare și alternativă. Și asta și este și un lucru. Și eu cred că noi creștinii, trebuie să fim și mai creativi să găsim soluții. Nu, eu cred că dacă, exemplu, în Parlamentul Europei sau în alte instituții sau în alte discuții, nu merge discuție care spune că eu sunt împotriva avortului, ei sunt pentru și nu rezolvă nici majoritatea. Dar trebuie să gândim, dar trebuie să dăm jos numele de avortul și trebuie să vedem o modalitate. Ca spunem, altă chestie este, exemplu, acum despre avortul, este acum că în diferite țări o să oferă testul NIPT. Testul NIPT să arată dacă o femeie care sunt gravidă să aibă, printre altele, un copil cu sindromul Down. Realitatea este când a fost în Danemarca sau în Islanda că au oferit NIPT standard ca siguranță, atunci 95% sau 100% din copii cu Down e avortat. Și atunci vor să creează o societate fără persoane cu Down. Și cum merge departe? Și cum merge mai departe dacă un copil are o problemă sănătos sau ceva sau are pericol să fie avortat sau dacă vreți un bărbat sau o băiat sau o fetiță și nu este băiat, dar este o fetiță, asta e cauza și atunci mergem în direcție gendercide. Cum feministii poate să susțin gendercide să avorteze fetițele pentru că a vrut să aibă băieți? Pentru că asta sunt lucrurile în discuție care trebuie să gândim.
Când începi să te joci cu crima, parcă orice limită poate fi depășită și poate fi încălcată. Mulțumim, Leo! Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Leo van Duisburg, director de afaceri europene al European Christian Political Movement, ECPM, Mișcarea Europeană Creștină Politică. Leo este olandez, născut în Olanda, din familie olandeză, dar a locuit 14 ani în România și o rupe destul de bine pe românește. Mulțumim, Leo! Succes în continuare! Este o misiune grea, misiunea pe care o ai acolo. Dumnezeu să-ți dea înțelepciune și propășire.
Mulțumesc!
Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!